Hey yo, what's up peeps? How's life? Please sit back, get comfortable, and relax. Cause it's time to dengerin.
Hello guys, it's time for you to dengerin. Halo sobat dengerin, akhirnya kita bisa bertemu lagi nih di episode baru podcast dengerin. Nah, kira-kira ada apa nih Mike, podcast ini?
Di episode kali ini bakal temenin sama aku, Mike.
Dan aku, Jonathan atau Joey. Dan mungkin di episode terbaru ini kita bakal ngomongin apa, Mike?
Nah, kita hari ini bakal bahas something yang exciting banget. Clue-nya ini ya, kalau kamu notice baliho yang dipasang sebelah kantin PU, ada beberapa itu. Nah, topik kita bakal relate sama salah satu baliho itu.
Wah, ya kan di sebelah kantin itu kan ada beberapa banner tuh, ada beberapa baliho tuh, Mike. Mungkin yang kamu maksud tuh yang paling menarik, itu kira-kira tuh apa tuh, Mike?
Ya, gini, aku kasih satu clue lagi. Ini dia berhubungan dengan luar negeri.
Oh, pasti mau ngebahas ISMA, Mike.
Yap, bener banget. Kita kali ini bakal bahas soal ISMA, atau Indonesian International Student Mobility Awards. Nah, ini adalah program beasiswa yang dinaungi oleh pemerintah untuk menunjang kelancaran mahasiswa Indonesia dalam mengikuti program mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri. Nah, buat kalian mahasiswa batch aktif, wajib banget dengar podcast kita kali ini. Apalagi buat kalian yang belum tahu apa itu ISMA dan curious about it, then buckle up and stick around till the very end of this podcast for some mind-blowing insights.
Dan mungkin kalian juga yang ingin research atau cari tahu lebih lanjut soal ISMA bisa dengerin sampai habis nih podcast kita kali ini. Karena Join With Us Today ini udah ada salah satu awardee ISMA yang tahun lalu ya di 2022 ini accepting awardee ISMA tersebut. Nah, ada Kak Dellen atau Kak Feldena Miafira dari batch 2020 jurusan Actuarial Science, Kak. Halo, Kak.
Halo.
Oke, thank you banget nih Kak udah mau join ke udah mau jadi guest di podcast dengerin nih Kak. Kabarnya gimana Kak?
Aku baik banget, makasih udah undang aku juga. Terus sekarang mungkin lagi magang aja sih, jadi nggak di kampus.
Oh, sama sih Kak kalau soal itu. Oke, nah aku dengar-dengar Kak, Kak Dellen nih baru officially lulus ya kemarin aja Kak.
Iya, puji Tuhan, kemarin baru sidang.
Congratulations ya Kak.
Congratulations ya Kak.
Thank you.
Semoga nanti bisa kerjaannya lancar, semuanya lancar gitu.
Amin.
Oke, mungkin without further ado ya, kita mungkin gak kebanyakan basa-basi, bisa langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang pengen didengar gitu sama pendengar setia kita. Gimana nih dari Mike, ada gak yang mau ditanyain dulu gitu?
Boleh sih, ada ini yang pertanyaan lagi yang pelaku ini. Jadi yang pertama ini, kalau gak salah saya dengar-dengar kakak milih universitas Padua ya Kak, yang di Itali.
Iya benar, University of Padua.
Nah, ini alasan Kak Dellen untuk akhirnya ikut ISMA dan milih Universitas Padua dan negara Itali itu gimana ya Kak? Kira-kira.
Kalau aku tuh sebenarnya fokusnya ke pelajarannya sih. Jadi aku lebih fokus ke pelajaran yang dia offer ke kita buat anak ISMA, which is pas itu banyaknya psychology course gitu. Jadi mungkin konteksnya aku tuh dulu pernah pengen gitu loh masuk jurusan psikologi gitu kan. Tapi aku akhirnya ambilnya actuarial science. Nah, jadi pas ISMA ini aku kayak ngelali gitu kan. Kayak, oh ada banyak nih yang psychology courses, jadi aku fokus ke sana. Dan kebetulan Padua ini offer banyak banget yang psikologi gitu. Jadi aku ambil dia gitu sih, kalau singkatnya gitu.
Oh, berarti bukan specifically karena country-nya atau universitasnya gitu ya Kak, cuma lebih ke pelajaran apa matkulnya gitu Kak.
Iya, benar. Malah aku pertama sebenarnya lebih pengen ke Singapura atau enggak UK gitu kan. Cuma karena course lebih menarik yang Padua buat aku, jadi aku gas Italy gitu.
Oke, gitu. Soalnya kan Italy kan kayaknya enggak English speaking gitu kan Kak. Jadi
iya,
mungkin bener. Buat pilih PSI di awal atau gimana gitu.
Iya, dia full Italian, terus bingung juga kan bahasa apa gitu kan. Iya, benar.
Nah, berarti kan, tapi kan gini Kak, proses dari ISMA sendiri itu kan lumayan panjang ya, dan lumayan sulit. Mungkin untuk beberapa orang yang udah research sendiri dan udah nyoba sendiri di tahun lalu dan sebagainya, kan mungkin step-stepnya panjang dan trial-trialnya juga lumayan sulit. Nah, cuman menurut kakak sendiri, apa ya, bagian apa yang paling challenging gitu, Kak, di seleksi buat jadi ISMA Awardee gitu, Kak? Apa yang paling challenging?
Menurutku buat esainya sih, karena itu kayak kita gimana sih kita show ke orang kita tuh gimana aslinya gitu kan, dan itu juga berguna banget ke interviewer kita gitu. Jadi untuk yang belum tahu, nanti kita esai kita itu bakal dibaca sama interviewer kita, dan itu kan berarti kita kayak istilahnya kita kasih love letter lah gitu kan ke dia, gimana caranya buat dia suka sama kita dalam first baca doang gitu gitu kan. Nah itu menurutku susah dan lumayan mempengaruhi kita lulus apa enggak gitu loh. Itu sih kalau aku, dan aku lumayan struggle di buat esai, dan overcome-nya dengan cara aku ikut webinar-webinar gitu yang ngajarin buat esai gitu sih kalau aku.
Oke, berarti untuk yang paling sulitnya itu terutama dibuat esainya itu ya, Kak?
Iya.
Itu caranya kakak bisa overcome dalam pembuatan esainya itu gimana ya, Kak? Maksudnya kakak latihannya gimana aja ya? Apa kakak mungkin ada persiapan nulis esainya dulu sendiri sebelum nanti dikirim, buat beberapa draft gitu kira-kira, Kak?
Kalau aku dulu, aku ngelis down dulu nih apa aja yang poinnya aku mau tulis ke sana gitu kan. Dan susahnya itu kan lebih ke kalimatnya gitu ya, gimana caranya buat yang efektif dan dalam limited words itu bisa bagus gitu kan, bisa menarik yang baca gitu. Aku lebih ke fokus ke ya udah, aku mau tulis ini, aku poin-poin ini yang harus ada di esaiku, dan aku nanya teman-temanku, kau udah kelar gitu kan. Itu namanya proofread gitu kan. Jadi aku beneran nanya banyak orang yang kayak mungkin bisa bilang 12 orang lebih nge-proofread esaiku untuk minta suggestions gitu-gitu. Jadi aku minta view mereka, kalau mereka baca oke enggak gitu-gitu kan. Dan mungkin untuk cara aku nulisnya, aku lebih ke baca-baca juga esai-esai dari yang lolos luar gitu-gitu kan, yang kayak kadang harus buat esai untuk admission letter gitu-gitu, dan aku coba implementasikan buat ISMA gitu. Gitu sih kalau aku.
Oh, keren sih Kak, keren. Tapi emang kita tuh kalau mau ngejar sesuatu harus persiapannya dari jauh-jauh hari sih, Kak. Kan kalau ISMA itu sekitar di pertengahan tahun gitu kan ya, Kak. Nah, Kak Delan tuh berapa lama, Kak, persiapannya kira-kira dari bener-bener dari awal banget sampai ya sampai seleksi akhir gitu?
Aku tuh mulai pengennya pas September 2021 gitu kan. Itu berarti itu awal aku tahu ISMA. Terus aku mulai fokus belajar Inggris gitu-gitu. Aku mulai startnya mungkin bisa dibilang Oktober gitu ya. Jadi aku mulai belajar untuk English test gitu-gitu, dan akhirnya ISMA buka itu berarti kalau nggak salah April gitu, berarti lumayan kira-kira 6 bulanan atau 5 bulanan gitu.
Oh, lumayan lama juga ya, Kak, ya?
Iya.
Oke, mungkin dari Mike ada yang penasaran lagi nggak nih, Mike? Mungkin bisa mewakili ya orang-orang ya di luar sana yang masih research-research nih, karena kan promosinya udah mulai ketara nih buat presiden universitas sendiri, Kak.
Iya.
Ya, benar sih. Kalau yang dari aku sendiri itu pengen tahu gimana ya, kan pasti dalam persiapan untuk ISMA ini nggak sendiri ya, Kak, kan ada bantuan dari presiden universitas sendiri. Itu gimana presiden universitas menyupport kakak untuk bisa jadi awardee ISMA ini, Kak?
Oke, ini menarik sih. Jadi menurut aku kampus itu support banget. Yang kayak aku tuh pertama kali tahu ISMA dari dosen aku, dosen aktuari aku kan. Jadi dia waktu itu ngirimin poster ISMA gitu di grup angkatan. Terus aku kayak, ISMA nih apa gitu kan. Pas itu masih batch 1 kan. Which is juga pas itu belum famous banget gitu kan. Akhirnya pas dikirimin, aku kepoin lah ISMA nih apa gitu-gitu. Dan ketemu lah IG-IG anak-anak awardee yang kakak yang udah lolos batch 1 gitu. Akhirnya aku mulai cari tahu dan tertarik banget gitu. Dan kalau kampus gimana supportnya, mungkin kampus kan pasti lewat IO ya, International Office. Mereka tuh ngebantu banget yang kayak mereka buat webinar ISMA gitu kan. Webinar buat jelasin ISMA tuh apa, benefitnya apa. Dan ngundang juga awardee PU yang lolos batch 1 gitu. Ngundangnya buat jelasin ISMA dan kadang juga ngajarin cara interview gitu-gitu. Ngajarin gimana English test gitu-gitu. Jadi menurutku support banget yang kayak bener-bener diarahin yang mau ayu ISMA gitu. Gitu sih.
Keren sih, Kak. Soalnya kan aku juga sempat ngerasain gitu ya prosesnya, Kak. Dan iya, menurutku buat International Office ya, jadi buat yang nggak tahu International Office ini, jadi di PU itu ada satu office yang benar-benar ngurus cuman soal keterlibatan kita dengan apa ya hal-hal eksternal yang dari luar negeri gitu, termasuk ISMA juga nanti dipertanggungjawabkan sama International Office. Cuman kan selain prosesnya kan panjang ya, yang kita tahu kan ada esai, ada English test, ada CV dan lain-lain. Cuman selain dari kampus, support kampus nih Kak, kalau dari teman-teman Kak Dylan sendiri atau mungkin dari personal dari Kak Dylan sendiri, gimana ya, support teman atau support senior yang sangat-sangat mau ngebantu tuh impactfulnya seberapa impactful sih Kak? Atau waktu Kak Dylan berusaha jadi board itu apa ya, gimana cara Kak Dylan buat oke, bisa nih belajar nih, kira-kira support dari temennya gimana, teman-teman Kak Dylan sendiri gitu?
Support temen tuh banyak banget sih, yang kayak pas aku bilang pengen nyoba ISMA nih gitu kan, mereka kayak oh gas banget gitu kan, terus kayak benar-benar yakin kayak kamu pasti lulus gitu kan, padahal aku aja nggak yakin aku lulus gitu kan. Menurutku itu impactful banget ke aku karena aku lumayan kebantu sama mereka pas aku galau kayak ih gila yang nata padua selama ini nih kayaknya udah nggak ada harapan deh gitu kan. Mereka pasti kayak support banget, kasih motivasi gitu, dan akhirnya puji Tuhan lolos gitu kan. Nah teman-temanku juga ada nih yang mau ISMA juga, dan kita belajar bareng, yang kayak kita latihan Inggris bareng, latihan ngurus-ngurus apa-apa bareng, jadi semua hal tuh beneran sebareng itu gitu kan. Jadi pas aku juga punya teman yang aku tiap malam ngajakin buat ngomong Inggris supaya kita pas Inggrisnya lancar gitu-gitu kan, itu berguna banget sih. Jadi selain selain kita latar ISMA, kita juga bisa buat nambah skill Inggris kita dari latihan speaking bareng gitu-gitu sih kalau dari temen.
Ah, keren banget deh Kak punya teman-teman yang sportif kayak gitu, bisa sampai ya, latihan bisa bahasa Inggris di luar ini. Ya, saya juga penasaran ini. Ini kan untuk persiapannya kan kira-kira seperti itu ya Kak, kan ada bantuan yang support yang luas dari PU dan dari teman kakak sendiri. Saya ini penasaran juga dengan kehidupan kakak sebagai wardi ISMA, terutama kan pas kakak pertama kali pindah ke sana itu. Is there any culture shock waktu ke sana? Karena kan ya di Itali kan jauh ya, beda sama Indonesia ya Kak. Kira-kira gimana itu ya?
Jujur banyak banget sih kalau culture shock gitu kan. Apalagi bahasanya Italian gitu kan. Kalau kita di sini kan Indonesia atau enggak ya maksimal paling Inggris lah gitu kan. Tapi di sana full Italian. Bahkan orang-orangnya tuh enggak bisa Inggris juga. Jadi pas yang paling aku kagetin tuh pas kita pertama kali pesan makanan, itu orangnya beneran gak bisa Inggris dan kita hampir kayak agak-agak susah lah ngomong sama
canggung juga ya Kak.
Iya. Dan dia juga bingung sama kita, jadi agak-agak susah dan ngerasain banget apa itu language barrier gitu kan. Dan mungkin another culture shock mungkin bisa pas orang-orang sana ramah banget sih. Yang kayak kita lagi jalan terus kita eye contact kan, mereka bisa langsung manggil kita kayak pagi gitu-gitu kan. Itu agak kaget karena di Indonesia kan kita nggak seramah itu ya. Maksudnya kita ramah, cuma bukan yang kita manggil stranger gitu loh. Iya kan, ngerti kan? Jadi yeah, itu lumayan yeah, bingung, terus kaget dan agak awkward pertama gitu. Tapi habis itu udah lumayan kebiasa dan gila seru banget gitu kan. Rasanya dipanggil stranger dan ya udah gitu. Terus mungkin makanan gitu kan. Kita kan di sini nasi gitu. Misalnya mereka pasta gitu kan. Jadi kayak misalnya pasta murah banget yang kayak spaghetti sekilo tuh cuma 1 euro which is paling 16.000 gitu. Terus ya udah makanan yang beda banget mungkin yang agak kaget itu kalau pizza ya. Kita kan kadang belinya seloyang buat rame-rame gitu kan. Di sana mereka enggak nih, mereka seloyang buat per orang. Jadi kita pas mesen di restoran tuh kita pesan dua doang buat mungkin bertujuh lah. Terus orangnya kaget gitu, kok cuma dua doang buat bertujuh. Mereka tuh gede gitu ya. Itu sih yang paling agak shock di awal gitu. Tapi seru banget sih. Itu sih.
Cuman dari ini Kak, kan maksudnya Kak Dylan chose a country that is very, ya dari yang tadi udah Kak Dylan bilang kan different banget gitu, beda banget.
Iya.
Nah ada gak sih kayak apa yang kakak bisa pelajari dari hidup di negara yang apa ya, very different, ya at least kan kalau US atau UK kan kita bisa imajinasiin gitu Kak at least. Cuman kan kalau Italy kan mungkin apakah Kak Dylan jadi bisa bahasanya gitu, apa jadi ikut sama culture mereka gitu Kak?
Oke, kalau bahasa iya, aku itu jadi aku itu ada ngambil course Italian juga pas di PCDI kampus Padua gitu kan. Jadi aku belajar juga basic Italian dan aku pakai itu juga buat sari-sari pas di sana gitu. Jadi mungkin ya nggak sejago itulah, cuma ya kalau misalnya masuk toko aku bisa bilang halo pagi gitu kan di Italian gitu. Terus mungkin bisa nanya ini harganya berapa gitu kan. Terus mungkin bisa dengar angka ini berapa euro, bilang makasih gitu-gitu bisa. Jadi itu lumayan banget nih, kita bisa belajar bahasa baru gitu kan. Dan menurutku menarik banget sih, walaupun jujur susah, Italian tuh susah gitu, karena dia beda banget sama Inggris gitu. Tapi ya overall, a very nice experience, dan belajar bahasa baru tuh seru banget gitu sih kalau menurut aku.
Ya, karena memang dia bentuk grammarnya itu juga berbeda dengan Inggris ya,
ya
kan.
Jauh
Makanya
banget.
Makanya itu yang buat sulit, tapi satisfying ya kak, bisa belajar bahasa baru habis itu bisa kita pakai dengan orang-orang di sana juga, itu perasaannya beda ya kak.
Iya, itu beda sih feeling senangnya itu.
Iya, nah itu kan di sana juga selain banyak perbedaan itu pasti dalam sistem belajarnya di dalam kampusnya itu juga berbeda ya kak. Nah itu perbedaannya seperti apa kak kalau dibandingkan dengan yang di Indonesia sini kak?
Kalau beda, kalau beda mungkin mungkin samanya dulu kali ya. Mungkin samanya sih mungkin ya satu pelajaran dua kali ketemu seminggu gitu kan. Dan mungkin yang bedanya itu mungkin tempat kelasnya juga dia mirip audit gitu loh tiap kelas tuh. Jadi dia dari tiap kursi bakal sambil naik gitu kan. Itu mungkin yang menurut aku awalnya agak amazed dan keren gitu kan. Kayak di film-film nih gitu kan. Dan kalau kelas yang teori banget sih, ya kayak Indonesia aja sih, ya dijelasin secara biasa aja. Dan mungkin yang buat beda itu di sana orang-orangnya super jago kasih pendapat gitu. Itu sih yang aku menurutku beda banget. Mereka kalau ada yang kurang jelas atau kurang setuju, mereka akan langsung bilang dan langsung kasih pendapat gitu. Dan temennya juga bisa motong dia gitu loh. Jadi kayak di sana mereka beneran nggak ada batasan, masih sopan tapi bisa berpendapat dengan baik gitu. Terus kalau kelas yang nggak teori banget, aku itu ngambil namanya English in Intercultural Settings. Jadi kita itu kelasnya super seru karena kita wajib berpendapat gitu ke teman-teman kita. Dan isi kelasnya itu international students. Jadi kayak ada teman-teman dari Indonesia, teman-temanku gitu kan. Ada dari Amerika, UK, Eropa lainnya. Jadi kita tukeran budaya juga. Kita kayak bisa tidur di kelas kita saya ngajarin tarian tradisional masing-masing negara gitu. Jadi kayak kita sekelas nari bareng. Terus debat hal apa juga pernah, kayak debatin topik yang sensitif juga sering di kelas gitu. Jadi menurutku itu yang beda karena kita di Indonesia mungkin kurang ada kelas yang interaktif gitu kan. Itu sih menarik banget.
Kalau aku sendiri setuju sih kak, karena mungkin kalau kelas di Indonesia itu kan lebih kayak sekolah pada umumnya gitu ya kak. Jadi kurang ada komunikasi buat dua arah gitu kak.
Benar, iya benar banget.
Walaupun padahal ya kalau kita pikir-pikir, padahal kan kelas-kelas di sana yang gede banget dan open space dan partisipannya bisa kayak berapa kali lipat gitu kan kak. Seharusnya kan kalau semakin kecil kan semakin konten, semakin orang mau buat interaksi.
Ngobrol gitu kan, iya. Tapi malah terbalik ya, itu sih yang...
Iya, malah terbalik ya.
Iya, benar-benar.
Cuman kan tadi kakak bilang sendiri, ya mungkin nggak cuma di Padua ya kak, mungkin di universitas-universitas lain yang ditawan di ISMA itu kan basically mereka tuh kayak international community yang mana kelasnya pun bahasa Inggris kan kak, walaupun di negara yang bahasanya Italy.
Iya, jadi kelasku semuanya in English kok. Jadi ISMA itu kelas-kelasnya emang semuanya Inggris, walaupun kamu di Jepang, kamu di Itali, Spanyol, semuanya in English gitu.
Berarti banyak orang yang bukan dari negara itu juga kan kak?
Iya, akhirnya kita gabung sama international students juga, antara mereka Erasmus gitu kan. Jadi itu kayak beasiswa di luar gitu.
Oh.
Yang, atau enggak emang orang luar yang kesana gitu, tapi masuknya ke international class gitu.
Oh, dan buat komunitas-komunitasnya gitu gimana kak? Maksudnya kan di sana kan banyak international students, orang-orang Indonya banyak nggak kak di Padua sendiri?
Jujur, kalau untuk yang S1 itu aku nggak pernah ketemu sih. Mungkin lebih ke yang S2 gitu. Jadi yang S2 itu kadang LPDP itu ada gitu-gitu, atau nggak yang self-funded juga ada. Tapi ada their own community. Atau mungkin ada namanya PPI, Jadi itu kayak perkumpulan pelajar Indonesia gitu kan, yang di suatu daerah. Nah, kalau di Itali atau Padua itu masuknya ke PPI Triveneto namanya. Jadi dia kayak per daerah gitu. Dan itu seru sih. Jadi kita ada kayak, kita di approach juga sama mereka, diajakin kumpul bareng, event bareng, yang semuanya in Indonesia gitu. Jadi itu seru sih. Kita piknik bareng gitu-gitu.
Jadi bisa banyak ketemu juga ya Kak itu
Iya,
untuk
benar. Jadi
bagi
enggak,
experience.
jadi nggak homesick-homesick banget gitu kan.
Ya sih, karena kan kalau misalnya nggak ada sama sekali kan juga pasti lebih kangen lagi sama rumah ya rasanya ya Kak.
Bener, jadi masih ada rasa rumahnya lah.
Ya masih ada rasa-rasa yang familiar gitu ya Kak. Nah kalau dalam ISMA Awardee itu kan dengar-dengar harus ada membuat laporan atau proyek penelitian gitu ya Kak selama study abroad gitu.
Kalau laporan mungkin lebih ke weekly report ya. Jadi kita wajib buat laporan gitu kan, ada template-nya. Kita tulis ini, kita seminggu ini belajar apa aja. Mungkin itu. Kalau project mungkin bukan penelitian ya. Dia lebih ke mungkin kalau tugas-tugas ISMA tuh kayak misalnya Batik Challenge, Heroes Day gitu-gitu kan. Ya kita buat acara buat kenalin culture Indonesia lah ke orang luar. Bisa kayak makanan atau games gitu-gitu. Tapi mungkin kalau penelitian aku, untuk aku enggak sih pas itu.
Oh, jadi fokusnya itu untuk kayak memperkenalkan budaya Indonesia gitu ya, Kak? Kira-kira
Benar.
proyeknya tanda kutipnya itu ya, Kak?
Iya, benar.
Ah, iya. Nah,
kalau aku mau tanya ini sih, Kak, penasaran aja. Kalau misalkan kita emang kepilih jadi, ya maksudnya kan persaingannya ketat gitu ya, Kak. Jadi mungkin banyak orang yang harus tahu kalau persaingannya tuh udah ketat gitu. Dan menurut kakak gimana sih kak biar mindset yang pas, biar kita tuh apa ya, terima aja apa adanya gitu. Karena kan banyak orang yang udah gimana ya jelasinnya ya, udah kepengen banget nih gitu, terus ternyata nggak dapet dan mereka kecewa. Gimana mindset yang menurut kakak tepat nih biar orang-orang tuh nggak yang terlalu
sedih,
mendewakan lah program ini gitu.
Oke. Menurutku mungkin fair point-nya itu ISMA emang se-good itu ya menurut aku. Benefit se-okay itu kan, se-full itu. Jadi orang-orang pasti mau banget nih ngerasain gimana rasanya exchange di luar satu semester gitu. Tapi yang harus kita tahu itu kan kita masih banyak ya opportunity luar sana yang mungkin lebih okay atau mungkin sama okay-nya gitu kan. Dan apalagi mungkin teman-teman yang masih punya kesempatan tahun depannya gitu, itu masih bisa banget nyoba ISMA gitu. Karena temanku juga ada beberapa yang dulu daftar kayak aku bareng, tapi dia nggak masuk dan lolos di tahun ini gitu. Jadi mungkin dari awal kita boleh berharap banget nih untuk lolos, karena kita mau banget kan sama ini. Tapi kalau emang nggak lolos, itu mungkin emang belum jalannya aja dan pasti ada jalan lain gitu. Itu sih yang aku dari awal mikirnya pas daftar itu kayak, okay, aku bakal coba dulu. Kalau aku bakal kasih yang terbaik lah gitu kan. Aku bakal effortin semua hal. Tapi kalau emang belum jalannya, ya udah berarti akan bakal ada jalan lain gitu sih. Itu sih mindset yang harus kita tanemin untuk Dr. Isma. Dan kalau bisa juga jangan terlalu gimana ya kayak fix aku bakal lolos nih gitu kan. Itu kan agak susah mikir gitu ya gitu.
Yeah.
Itu sih. Jadi boleh berharap tapi tetap serahin ke yang atas gitu. Ke Tuhan yang di atas gitu kan. Gitu sih kalau aku.
Iya, benar. Oke, para pendengar, jangan lupa itu dicatat ya, karena itu penting banget itu untuk kalian research-nya ini tentang ISMA. Nah, saya juga mau ada tanya ini Kak tentang biasanya kan ada stigma atau misconception lah Kak tentang ISMA ini, kayak contohnya kalau ikut ISMA itu buat kita jadi telat lulus. Itu benar atau apa? Enggak.
Telah lulus, enggak sih. Contohnya aku baru kemarin kan sidang gitu kan. Dan mungkin lebih ke, jadi menurut aku, kita kan sekarang ada 3 stream ya, seingat aku ya. Scholarship, mentorship, sama internship gitu kan.
Benar.
Nah, kalau ISMA itu masuknya ke scholarship gitu kan. Jadi, kita dibolehin kalau buat major aku, cuma ini balik ke major kita masing-masing gitu. Karena ada major yang bolehin convert, ada yang mungkin harus ada syaratnya apa gitu kan. Tapi kalau untuk aku itu kita dibolehin. Jadi aku ISMA ini masuk ke konversi SKS ke SHIP 1. Itu aku di full juga nih SKS-nya, jadi aku bisa lulus dengan tepat, waktunya tepat, dan nggak mundur gitu. Jadi itu mungkin salah ya, tapi bisa mungkin dikonfirmasi lagi ke kaprodi kalian. Jadi kayak diskusi dulu sama kaprodi kalian, ini kalau saya ikut ISMA tahun depan, kalau udah mungkin lolos, itu saya bisa lulus tepat waktu dan kayak teman-teman saya nggak ya gitu. Jadi jangan malu nanya, kalau kita mau ikut hal gitu, kita harus tanya dulu nih ke yang berwenang gitu sih.
Mungkin kebanyakan gini sih Kak, maksudnya misconception yang orang-orang punya itu, ya pertama itu mungkin pada takut telat lulus atau gimana. Padahal kan sebenarnya udah ada gitu streamnya disediain dan udah ada waktu periode tertentu yang bisa dibuat ISMA gitu. Cuman beberapa orang sendiri dari pengalaman pribadiku takut tuh kalau apa yang dipelajarin di luar sana kalau emang keterima tuh kayak nggak ada hubungannya gitu sama jurusan kita. Menurut kakak gimana tuh?
Menurutku itu malah poin dari ISMA gitu, karena Pak Nadiem gitu, yang Pak Nadiem yang buat program ini aja ngarahin kita buat ngambil course yang bukan major kita gitu. Jadi emang sebenarnya menurutku ISMA ini dari awal program yang emang arahin kita untuk nyoba hal baru gitu loh. Jadi kita bisa belajar hal lain selain major kita, dan itu balik lagi ke kalau kita sangkutin ke telat lulusnya ya. Mungkin ada beberapa jurusan yang kaprodinya wajibin nih ngambil yang sejalur sama jurusan. Dan emang gitu sih, mungkin ikutin aja ya, karena kan kita juga pasti mau lulusnya tepat waktu gitu kan. Nah, tapi kalau untuk major aku, kebetulan aku dibolehin ambil yang enggak semajor sama major aku gitu sih.
Iya Kak. Jadi pilihannya lebih terbuka ya Kak untuk memilih jurusan-jurusan yang bisa dipelajari itu ya Kak di sana di ISMA-nya yang di programnya.
Iya.
Nah, untuk kalau misalnya dalam ini kan pasti perlu nilai English test ya Kak, kayak DET, IELTS atau TOEFL itu harus advance atau proficient ya Kak untuk bisa menjalani ISMA ini Kak, karena kan itu biasanya yang takuti sama peer saya juga, karena kan memang tidak mudah ya Kak, saya sendiri juga perlu waktu yang lama banget untuk ya bisa okay lah Inggrisnya saya bisa ya lumayan lah Kak, biasa-biasa Kak.
Ini kalau kita ngomongin jujur-jujur aja gitu kan, kita kan exchange kita harus keluar gitu ya, kita mungkin milih negara kayak UK, US atau Eropa gitu, Asia gitu kan, dan kita tentu dong harus punya skill bisa Inggris gitu kan. Jadi kalau aku bilang enggak kamu Inggrisnya biasa-biasa aja nggak apa-apa, itu juga susah karena nanti kan kita ngomongnya, kita interaksi sama orang kan pakai Inggris juga ya. Jadi menurut aku iya benar, kita emang harus punya Inggris yang minimal bisa ngomong sama orang luar lah gitu kan. Dan mungkin lebih ke bersaingnya gitu ya. Jadi sebenarnya ISMA itu minimal IPT-nya atau English Proficiency itu nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi karena yang daftar semakin niat gitu kan, orang-orang juga makin niat belajar, orang-orang juga Inggrisnya bagus-bagus, jadi orang-orang yang daftar itu membuat standar sendiri gitu. Jadi misalnya di tahun lalu gitu kan, yang lolos di IT-nya tinggi-tinggi nih, itu jadi standar baru gitu kan. Jadi menurutku jawaban untuk stigma ini, iya kita emang harus punya skor Inggris tinggi, makanya harus dibelajarin banget gitu kalau emang mau ISMA gitu sih.
Oke Kak, tapi kan mungkin gini ya Kak, buat jadi kan tes Inggris yang di accept sama ISMA ini kan ada tiga, ada Duolingo English Test, ada IELTS, sama ada TOEFL. Nah tiga-tiganya ini kan ketentuannya kita perlu speaking, kita perlu writing, kita perlu ya basically, dan dua hal itu yang biasanya paling orang-orang tuh paling struggle gitu kan, sama speaking sama writing. Dan di kampus kita sendiri Kak, kadang-kadang walaupun kelasnya udah bilingual ya, udah Inggris ya. Iya. Tapi kan kadang kita mau latihan conversation sama teman segala macam itu malah canggung gitu kan. Gimana sih menurut Kakak yang kayak iya, karena kan biasanya kita ngomong bahasa Indonesia tiba-tiba kalau kita mau latihan buat Duolingo atau buat IELTS tahu tiba-tiba ngomong bahasa Inggris kan kayaknya aneh.
Iya. Pasti awkward gitu ya, terus malu-malu
iya,
gitu.
Iya, kayak apaan sih gitu.
Iya. Bener.
Nah itu, gimana kak? Maksudnya biar kita latihannya tuh efisien dan efektif tuh menurut kak gimana? Pertama buat speaking ya.
Oke, okay. Ini kan kita pasti awkward gitu ya kalau sama teman yang kita kenal gitu kan, kayak
iya
gitu kan, pasti aneh banget ya. Kalau aku dulu aku nyari teman baru yang beda univ dan nggak kenal gitu buat latihan Inggris bareng. Jadi aku tadi ada bilang kan aku punya teman yang buat belajar Inggris. Nah, aku juga ada nyari teman lain. Jadi aku itu jadi dulu ada grup gitu kan, emang ada di Telegram tuh grup speaking untuk Isma gitu. Dan pas itu ada nih yang sering muncul lah di grup itu. Akhirnya aku approach orang itu, aku ngajakin kayak mau nggak kita tiap malam kita nge-zoom buat belajar speaking gitu kan. Dan kebetulan dia mau gitu-gitu kan. Jadi kita kan nggak kenal dia ya gitu kan. Off cam juga, tapi kita on mic ya kan, kita speaking gitu kan. Tapi karena kita saya nggak kenal, jadi kita lebih gimana ya, lebih berani gitu loh gitu kan. Jadi kalau mungkin bisa pakai aplikasi gitu kan, kalau kalian mau belajar buat speaking, atau bisa pakai itu aplikasi streaming tuh apa ya, aku lupa, yang buat gaming itu apa ya, kadang ketemu orang iya itu kali ya. Jadi kayak mungkin kalau emang malu sama temen sendiri gitu kan, coba buat cari orang luar atau ya temen yang bisa sama tujuan, tapi kita nggak perlu awkward gitu loh. Itu sih kalau aku gitu. Karena jujur emang sama temen yang kita udah kenal, terus kita kayak mau ngomong Inggris bareng nggak, itu juga aneh ya.
Iya. Yeah.
Karena yeah, bukan awkward yang gimana, cuman ya
tetap aja lah.
Malu-malu aja.
Iya, yeah, benar-benar.
Takutnya kalau salah nanti kan, aduh gimana nanti.
Iya. Yeah.
Nah itu kalau ini kan dalam itu bahasa Inggrisnya. Nah pas di Italia sana, kakak kan juga berhubungan dengan lokal community Indonesia di sana, itu sulit nggak kak pas di sana itu berhubungan dengan mereka itu?
Di sini berhubungannya sama orang luar apa orang Indonesia nih?
Dengan orang Indonesia nya kak, yang lokal di sana kak, maksudnya yang mereka yang sudah di sana.
Enggak sih, malah mereka approach kita duluan gitu pas itu, yang aku bilang PPI itu kan.
Iya kak.
Mereka kayak ajak kita nge-zoom, jelasin hal-hal ini. Dan enggak sih, enggak susah, malah gampang banget. Dan seru gitu, karena misalnya nih, aku cerita ya, misalnya kayak kita kadang ke Belanda. Jadi di Belanda itu banyak orang Indonesia gitu kan. Terus kita kayak bisa ngenalin gitu loh, misalnya kayak kita bisa sense, oh orang Indo nih, kita bisa ngobrol bareng aja gitu. Jadi menurutku enggak susah. Kalau apa ketemu orang Indo kan vibesnya pasti seru banget kan, kayak orang Indo atau yeah, orang Indo di luar tuh sesuatu banget.
Jadi
gitu loh.
Jadi bisa relate gitu kak.
Yeah. Iya benar. Jadi walaupun nggak kenal, langsung ngomong aja kayak biasa, karena seseneng itu loh ketemu orang Indonesia di luar gitu.
Langsung dirangkul sama mereka ya kak.
Iya.
Pas sini langsung ayo sini sama-sama gitu ya.
Iya, baik banget sih di sana.
Jadi kak Dylan sempat explore beyond Italy juga kak?
Benar, iya. Jadi kalau Eropa itu kan kita bisa ke negara di yang masih Europe atau Schengen itu kan tanpa visa ya, karena udah include kan di student visa kita.
Iya, dan dekat-dekat juga kan di sana.
Iya, jadi kayak bisa pakai bus, bisa pakai pesawat, dan harganya murah gitu, nggak semahal itu. Itu sih, aku itu kayaknya ke 11 negara deh gitu.
Wah, banyak ya. Banget ke 11 kan.
Iya, karena deket-deketan semuanya.
Cuman mungkin buat yang ngambil di US itu nggak bakal relate karena negaranya aja udah gede banget.
Iya, mungkin pindah kota gitu ya.
Mm-mm. Cuman mungkin untuk ini kak, apa ya, mungkin ada beberapa stigma ya yang orang-orang takutin banget nih, terutama nggak cuman Isma, cuman mungkin buat orang yang pertama kali mau ke luar negeri atau belajar di luar negeri, mau S2 dan lain-lain, itu adaptasi gimana ya kak? Maksudnya memang mungkin orang-orang itu di sana sangat accepting, sangat asik buat, dan kadang mereka yang approach segala macem. Cuman dari dalam diri kitanya gitu loh kak, itu gimana ya biar kita tuh cope-nya tuh cepet gitu ke negara yang adaptasi kita tuh sama sekali nggak familiar.
Berarti ini gimana tips adaptasi gitu ya?
Iya, lebih ke mindset kita itu harus kayak gimana sih kak biar kita cepet gitu adaptasinya.
Kalau aku pertama, aku tipe yang takut gitu loh sama orang luar pertama. Kayak ketemu bule, aku awalnya aku juga takut nih buat ajak ngomong duluan gitu kan. Tapi kalau aku mungkin lebih ke, aku ketemu teman-teman Isma tuh yang mereka jago gitu loh untuk ajak ngomong orang luar. Jadi aku kayak termotivasi juga, dan lihat cara mereka gimana, aku juga nerapin gitu. Jadi awalnya aku pas sampai tuh, pas itu ada party gitu lah, welcoming party dari Erasmus. Dan kita kesana kan. Dan jadi teman-teman aku tuh jago banget ngajak ngomong orang baru, ngajak orang bule ngomong gitu-gitu kan. Sedangkan aku masih, ya malu nih, awkward nih gitu kan. Akhirnya setelah lihat mereka, terus ada juga yang approach kita, ngajak bareng, itu ternyata nggak seseram itu gitu loh. Jadi mungkin lebih ke waktu kali ya. Dan ya pasti awalnya pasti bakal awkward dulu, bakal malu dulu ngajak ngomong. Tapi lama-kelamaan udah kena anginnya gitu kan. Pasti bisa, iya pasti enjoy juga lah pada akhirnya.
Ini insightful banget ini ya, apa namanya, pengalamannya dari Kak Dylan ini ya, Jonathan. Nah ini apa namanya, jadinya kita bisa tahu banyak tentang proses dan benefitnya yang dihadirkan oleh program Wisma dari pengalaman Kak Dylan ini. Nah, berhubungin kita juga dibatasin oleh waktu, boleh nih saya mau tanya tips and tricks dan juga pesan yang Kak Dylan bisa sampaikan buat sobat dengerin yang siapa tuh juga mau jadi Wisma Fighter Kak ini. Boleh Kak?
Tips and trick yang pastinya mungkin nilai English test ya yang penting gitu kan. Tapi yang sebenarnya yang penting juga itu strategi kalian milih univ gitu. Jadi kadang ada yang nilai Inggrisnya udah bagus banget, dia juga udah qualified banget buat ISMA, tapi mungkin belum jalannya aja, such as salah milih univ gitu-gitu kan. Dulu temanku itu ada yang milih univ apa gitu kan, dan dia nggak lolos. Tapi dengan dia daftar lagi dengan pakai English test yang skor yang sama, dan mikirin strategi univ apa yang cocok sama dia, dan bisa qualified sama English test dia, jadi lolos gitu. Jadi menurutku, strategi juga penting, tapi untuk kalian yang nyiapin ISMA sekarang, mungkin naikin juga qualified kalian, such as belajar Inggris terus untuk biar tesnya nanti bagus, ikut event-event juga, organisasi, karena nanti kalian pas tata ISMA juga ada yang kayak nanya event atau CV gitu-gitu kan. Jadi itu sih yang bisa disiapin, dan kalau bisa banyak nanya dan approach awardee juga kalau emang mau gitu. Karena kan kalau kita nggak nanya, kita bakal bingung sendiri ya. Dan gitu sih, jadi mungkin kalau emang kalian kepo dengan univ ini, kalian bisa nanyain dengan cara yang sopan gitu sih.
Oke Kak, dan mungkin ini ya Kak, maksudnya kan orang-orang tuh kadang mau nanya ke awardee itu takut duluan gitu, kayaknya kok udah keren banget gitu, terus kita mau nanya jadi merasa gimana gitu Kak. Dan mungkin ya jangan sih, jangan kayak gitu sih kayaknya. Maksudnya iya, kita juga pasti worry-worry pengen bantu kita juga kan Kak.
Iya benar. Jadi kalau kalian DM aja kayak kenalan, halo Kak, aku ini, kalau boleh tahu aku boleh nanya nggak gitu-gitu kan. Kalau udah di-okein, gas, nanya-nanya aja. Cuma ya tahu batasan dan tahu sopan santun lah gitu. Pasti kita welcome banget kok gitu. Seru banget balasin teman-teman yang kepo sama ISMA tuh.
Iya, dan biasanya ya pada periode-periode tertentu pasti jadi banyak banget gitu yang tanya kan biasanya.
Iya, pas udah mau open regis atau lagi open gitu.
Nah, sebelum mungkin aku mau agak out of topic dikit Kak. Kan tadi Kak Dylan bilang, ini sih aku tanya-tanya ini biar pada excited aja sih Kak, kan pertama kita harus nungguin dulu nih excitement-nya nih di orang-orang sebelum mereka research dan lain-lain. Tadi kan Kak Dylan bilang ke 10 negara, 10 apa 11 negara?
Yes.
Nah, itu kok bisa cukup gitu uang jajannya, emang dikasihnya banyak?
Oke, ini menarik. Uang jajan, jadi ISMA-nya kan di fund sama LPDP. Nah, yeah. LPDP itu uangnya tiap negara beda uang, jadi disesuaikan sama living cost negara itulah, gitu-gitu kan. Dan kebetulan aku di Italia dapatnya 1000-an euro, itu kan berarti lumayan banyak ya. Dan menurutku banget gitu loh. Jadi kayak kita bayar dom mungkin cuma 15%-nya. Sisanya kita bisa pakai buat explore atau buat living cost di sana. Dan jadi yang buat gampang mikirnya itu, kalau misalnya dari aku dari Itali ke negara lain itu nggak mahal. For example, aku itu ke Paris gitu kan, dari Venice. Jadi Padua itu airportnya di Venice gitu kan. Itu cuma 12 euro. 12 euro itu mungkin berapa ya kira-kira? nggak sampai 200.000 lah gitu kan. Dan itu apa ya, itu berarti murah kan, kayak bayangin kamu dapat 1.000 euro lebih, kamu pakai 12 euro buat ke Paris, ya kan, itu murah kan. Dan
iya,
dari Paris kamu bisa ke Belanda pakai bus gitu.
Oh, berarti harus kreatif juga ya dengan
bolak-balik. Iya, benar. Jadi kayak kita juga rute-rutenya gitu kan. Terus dari kita bisa ke Belgium karena mereka tetangga-tanggaan gitu kan. Itu jadi kayak, jadi ya paling dari Paris ke Belanda 10 euro gitu kan. Ya segituan aja gitu kan. Kalau buat hotel-hotel gitu kita kadang pakai Airbnb itu ya mungkin mungkin 20 sampai 30 euro per malam. Ya masih ke-cover lah semuanya. Jadi menurutku uang yang Isma kasih itu cukup banget gitu. Secukup itu gitu. Dan mungkin lebih-lebih kalau kamu emang gak mau explore, mau di sana aja, mau di Padua doang, atau mau di host country kamu doang, itu kan bisa simpan uangnya juga gitu. Jadi menurutku Isma emang kasih uangnya sangat-sangat itu sih, sangat-sangat lebih gitu.
Mungkin ini sih Kak, kayak orang kan pada khawatir gitu, terutama orang tua ya, kayak aduh anakku nanti ditinggalin negara orang itu bisa survive apa enggak ya gitu.
Iya.
Kalau orang tua aku sendiri sih waktu aku ada minat ke Isma juga concern utamanya itu sih Kak, kayak bisa enggak ya nih anakku kayak survive ribuan kilometer di luar Indonesia. Terus kayak kita kan juga enggak tahu gitu, maksudnya kayak nge-trackingnya kan juga agak susah gitu. Cuman kalau dari penjelasan Kak Adel sendiri sih mungkin agak lebih fleksibel ya, maksudnya lebih adaptif, dan ya negara kita tuh ngasihnya lumayan banyak gitu, jadi kita masih bisa kayak yang enjoy juga walaupun kita harus tetap kuliah di sana gitu-gitu.
Iya, dan ortoku juga gitu kok.
Iya Kak, pernah ini gak sih Kak, kangen kan Kakak udah pulang ke Indonesia, pernah kangen gak sih ke sama Italinya gitu?
Kangen banget sih. Kita kadang bilangnya gitu. Jadi kayak beneran, apalagi pas baru awal pulang tuh galau banget, karena kan kita istilah kita spend beberapa bulan di negara orang, tapi kita sama teman-teman awardee gitu loh. Jadi kita teman-teman baru gitu kan. Dan di sana asik-asik juga. Jadi di sana tuh beneran aku tuh jujur banget, aku enggak pernah homesick gitu loh pas Isma gitu. Karena Padua itu mungkin sehomi itu, dan teman-temanku juga sebaik-baik itu gitu loh. Jadi walaupun kangen Indo, kangen makanan ya, kangen keluarga gitu, kangen teman-teman, tapi karena univ Paduanya oke banget buat belajar, teman-temannya supportive semua, dan kita dikasih waktu buat ekspor Eropa gitu kan, itu beneran senang banget sih gitu.
Rasa kayak second home gitu ya Kak?
Iya, kalau bisa semua banget ya.
Ada rencana ambil S2 Kak? Ke Italia atau ke negara lain atau cuma di Indonesia gitu?
Kalau aku so far masih mikir-mikir banget gitu kan, masih considering beberapa hal. Tapi untuk sekarang sih aku pengen fokus ke karir dulu sih. Jadi mungkin untuk S2 so far belum ada rencana gitu.
Oke, ya. Jadi sebelum kita mau mengakhiri perbincangan kita hari ini, aku mau ada beberapa poin yang kita sudah bahas bareng sama Kak Dylan ya. Jadi kan yang pertama itu, kalau misalnya kita mau ini bisa memilih jurusannya itu, kita bisa konsultasikan dulu dengan kapodi kita, apakah kita bisa memilih yang jurusannya berbeda atau misalnya harus yang berhubungan dengan jurusan kita. Lalu kalau dalam proses menjadi awardee ISMA itu, kita harus mempersiapkan SI kita. Jadi kita harus belajar untuk menuliskan SI kita, kita harus bisa memperkenalkan diri kita, memperlihatkan kepada para interviewer kita bahwa ini yang kita bisa offer sebagai ISMA awardee dari Indonesia. Dan untuk hidup sebagai awardee ISMA di sana itu sebenarnya nggak terlalu seserem itu ya Kak. Jadi meskipun ada culture shocknya, kita tetap bisa mengatasinya karena bisa mengambil course untuk belajar bahasanya di sana. Terus juga komunitas lokal Indonesia dan juga sana sangat perangkul ya Kak. Jadi kita nggak merasa sendirian gitu.
Iya.
Dan terus banyak dari very stigma dan misconception-nya itu ya memang hanya misconception aja. Jadi seperti ISMA itu nggak buat telat lulus, karena sebenarnya kan kita bisa mengambil ada yang scholarship, internship, dan juga mentorship. Nah, terus kalau dalam masalah English test, kita harus advance dan proficient, ya, tapi jangan dibawa stres gimana, kita bisa cari teman untuk latihan gitu ya, Kak, untuk biar kita bisa sama-sama berbincang-bincang dalam bahasa Inggris begitu.
Iya, latihan juga.
Iya. Nah, ini jadi kita sebagai calon Lisma Awardee itu tuntut untuk konsisten dalam minat tujuan kita. Kita juga harus punya persiapan yang matang agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. Dan kalau kita sih bilangnya embrace the challenge, defy the limits, and make your dream come true. Ya kan, Jonathan?
Betul tuh. Itu keren banget sih yang bikin siapa tuh itunya.
Iya. Yeah.
Cuman mungkin last ya, Kak. Aku mau tanya untuk sebagai closing statement juga sih, Kak. Kayak mungkin tadi kan tips and tricks sudah, maksudnya kayak saran dan tips itu udah, Kak. Cuman gimana ya biar terutama dari jurusan kita nih, Kak, dari teknik industri atau teknik-teknik lainnya, atau ya basically everyone in President University aja, biar makin tertarik gitu sama ISMA, kira-kira saran kakak gimana, Kak, biar makin tertarik nih? Maksudnya kan study abroad nih udah keren banget, cuman mungkin peminatnya tuh masih agak kurang, Kak, di PU. Nah, menurut kakak gimana tuh, Kak, sebagai closing statement aja?
Mungkin aku pitching gitu ya, aku...
Iya, pitching boleh, Kak.
Oke. Jadi, menurutku kalau ISMA itu kayak gimana ya, apalagi sih kita dikasih kesempatan buat secara fully funded, se-full itu dibayarin, mungkin ya di awal aja yang nanti kan di reimburse gitu kan. Tapi kita kapan lagi sih, masih muda, kita dikasih kesempatan buat nyoba daftar ISMA gitu. Selagi kita ada kesempatannya, kenapa nggak gas aja gitu? Karena kita nggak tahu kan kita jodohnya di mana gitu kan. Dan kalau lolos tuh beneran se-oke itu gitu loh. Kita, bahkan aku sama temen-temenku kadang kayak kita kadang mikir, kita kenapa bisa lulus ISMA ya gitu kan. Kita kok bisa di sini ya gitu kan. Jadi emang kita se-amaze itu sama dunia luar, dan sangat grateful gitu loh ke ISMA. Jadi apalagi sih kita masih masih 20 tahun nih ceritanya, tapi kita udah bisa ke negara-negara di Eropa, bisa ke UK, bisa ke US, dan belajar dari sana gitu. Dan mungkin untuk orang-orang yang mungkin ya kalau liburan kan pasti feel-nya beda ya. Kalau misalnya liburan ya kita keluarin uang, atau enggak, bedalah feel-nya sama student gitu kan. Jadi buat teman-teman yang masih ragu atau mungkin kadang kurang pede, atau merasa Inggrisnya kurang, atau merasa apa yang kurang, tapi ya menurutku belajar dulu, coba dulu, jadi English gak ada penyesalan gitu. Karena aku juga pas aku nontonin story-story Awardee Batch 1 tuh kayak, gila kakak ini keren banget gitu kan. Kok kakak ini kok jago banget Inggrisnya apa-apa-apa. Tapi kalau at that point aku kayak merasa, aku kayaknya gak bisa deh. Aku kayaknya gak bisa deh. Aku pasti gak bisa jadi Awardee kan sekarang gitu kan. Jadi itu sih. Jadi menurut aku mantepin hati kalian kalau yang mau ikut. Dan do your best aja, sayang ke yang atas. Dan jangan sampai nyesel untuk gak nyoba ISMA. Karena se-oke itu guys gitu loh. Kayak beneran kita se-grateful itu dengan benefit and benefit ISMA. Yang kayak kita belajar, belajar apa ya, kita belajar banyak banget gitu loh. Bukan cuma course-nya itu doang, tapi kita juga lihat dunia secara lebih luas. Kita dikasih cara buat open-minded. Kita belajar culture negara lain. Dan ya se-oke itu gitu. Itu sih kalau pitching-nya aku ya gitu.
Keren, Kak, keren. Semoga ya, semoga minatnya nanti nambah ya, berapa kali lipat gitu. Soalnya kan
pengennya
sendiri
harus,
udah
harus
pencar. Iya.
Iya, harus. Ayo.
Oke, mungkin dari Mike ada tambahan sebelum kita tutup, Mike?
Ya, untuk ini sih yang pertama saya mau juga bilang banget ya, Kak, sudah nyiapin waktu untuk interview sama kita di podcast ini. Dan para pendengar-pendengarin, dengar ya tadi ya yang dikakaknya bilang. Tuh, juga jangan takut untuk misalnya kalian mau tanya dengan para awardees ini. Ya, jaga sopan santun kita bertanya dengan baik, pasti akan dibantu oleh kakak-kakak awardee ini.
Iya.
Oke, thank you banget ya, Kak, untuk sudah nyiapin waktunya
banget
untuk podcast
iya,
ini, Kak.
Thank you juga udah ngundang aku. Seru banget ngobrol sama kalian.
Jadi thank you guys sudah dengerin episode kita kali ini sama Kak Dylan ya. Kita udah ngebahas banyak banget. Kita udah ngebahas dari stigma-stigma atau preparation atau kenapa sih kalian harus ikut ISMA gitu. Terutama buat teman-teman teknik ya. Ayo dong, banyakin dong apa awardee di tahun depan. Tapi nggak cuma dari teknik, maksudnya dari semua jurusan juga ayo berlomba-lomba gitu. Kan gak ada salahnya juga kan nyoba dulu gitu.
Bener.
Dan sekali lagi thank you banget nih buat Kak Dylan udah mau join. Mungkin kita bisa bahas-bahas lagi, semoga di episode depan ada lagi nih bahas ISMA lagi. Soalnya kan kita kan akan terus mendekati periode ISMA berikutnya gitu. Semoga
iya,
program ini makin famous juga ya, karena kan bagus banget.
Iya, thank you udah ngundang aku ya. Dengerin, seru banget ngobrol sama kalian.
Thank you.
Thank you.
Oke, jadi itu episode kali ini. Thank you udah dengerin semuanya. Jangan lupa buat pantengin medsos kita terus dan tunggu episode-episode terbaru dari Dengerin. Ada shortcast, kita juga punya Instagram, kita punya TikTok, dan lain-lain. Coba kalian ulik terus dan see you on the next episode of Dengerin.
Dengerin dulu gak sih?